Немає пори, яка б була надто пізньо, щоб відвідати такого славнозвісного вченого, як дом Клод Фроло Стіршапа, відповів доктор Котьє з франш-контуанським акцентом, що надавав його фразам величної повільності. Вони тяглися, наче шлейф пишних шат. І між архідіакон та медиком почався попередній обмін люб'язностями, який за звичаєм тієї епохи передував кожній розмові між ученими і водночас аж ніяк не перешкоджав їм від щирого серця ненавиді один одного. А втім, те саме ми бачимо й сьогодні. Уста вченого, який хвалить свого колегу, є келихом жовчі, підсолодженої медом. Люб'язності Клода Фроло, звернуті до Жака Кот'є, були насамперед натяком на численні мирські блага, які шановний медик протягом своєї кар'єри, що викликала стільки заздрощів, умів витягти з кожної недуги короля. Це була алхімія більш досконала і певна, ніж та, що шукає філософський камінь. Воістину, шановний доктор Кот'є, мене надзвичайно порадувала звістка про призначення на єпископа вашого племінника, вельми шановного сеньора П'єра Версе. Це ж він тепер єпископ Ам'єнський. Так, преподобний архідіаконе, це ласка і благодать Божа. А знаєте, ви мали величний вигляд у дні Різдва, коли йшли на члюй членів Рахункової палати. Дуже величний вигляд, шановний пане голова. Заступник голови, дом Клоде. На жаль, тільки заступник голови. А як далеко посунулося будівництво вашого розкішного палацу на вулиці Сент-Андре-де-Зарк? Це справжній Лувр. Мені надзвичайно подобається абрикосове дерево, вирізблене на дверях з цим дотепним написом «A la Brie Cotillère». Примітка. Гра слів «La Brie Cotillère» – абрикосове дерево. І «La Brie Cotillère» – прибережний притулок французькою. Крім того, назву можна розшифрувати також як «Притулок Котьє». Ох, метре Клод, усе це будівництво вже чорт знає скільки мені коштує. В міру того, як дім будується, я руйнуюсь. Та що ви, хіба ж у вас нема прибутків від в'язниці, різних інституцій палацу правосуддя та ренти від усіх цих будинків, будиночків, кравничок і хижок у міській огорожі? Це ж непогана дійна коривка. Кастелянство в Пуасі цього року нічогісінько мені не дало. Зате шляхове мито на заставах Трієль, Сен-Жарм, Сен-Жермен-Ан-Ле і досі дає добрі прибутки. Усього 120 ліврів, та й то не паризьких. Ви обіймаєте посаду королівського радника, а це вже діло певне. Правда, колего Клод, але клята сеньорія Поліньї, про яку я стільки плещу язиками, не дає мені навіть 60 ікю. Байдуже, урожайний рік чи ні. У люб'язностях дом Клода відчувалося дошкульне приховане глузування, сумна і жорстока посмішка обдарованої, але нещасливої людини, яка недбало кипкує з грубого благополуччя людини обмеженої. Але Жак Кот'є не помічав цього. «Присягаюся», – нарешті сказав Клод, потискуючи йому руку. «Радий бачити вас у такому чудовому здоров'ї». «Спасибі, метре Клод». «До речі», – вигукнув дом Клод, – «як же почуває себе царственний хворий?» «Не дуже-то щедро він оплачує свого лікаря», – відповів медик, скоза поглядаючи на супутника. «Ви так вважаєте, любий Кот'є?» – запитав той. Ці слова, в яких звучали здивування і докір, перевернули до нього увагу архідіакона, хоч, правду кажучи, відколи незнайомець переступив поріг келлі, він і на мить не забував про його присутність. «Тільки поважні причини, що вимагали підтримувати добрі стосунки з самогутнім медиком короля Людовіка XI, примусили Клода Фроло прийняти Кот'є, та ще й в супроводі якогось незнайомства. І тому вираз обличчя архідіакона аж ніяк не можна було назвати привітним. Коли Жак Кот'є звернувся до нього зі словами: «До речі, дом Клоде, я привів вашого колегу, який, почувши про вашу славу, захотів познайомитися з вами. Ваш вельмишановний супутник займається наукою?» – спитав архідіакон, пильно і проникло дивлячись на незнайомця, з-під повік якого блиснув не менш проникливий і недовірливий погляд. То був, наскільки слабке світло світильника дозволяло розглядіти, чоловік років 60, середній на зріст, зовні хворобливий і старий. Профіль незнайомця не вирізнявся благородством ліній, але в ньому було щось владне і суворе. Під глибокими надбрівними дугами поблискували зіниці, немов полум'я в глибині печері, а з-під низько насунутого каптура виднів широкий лоб – ознака обдарованості. Незнайомець сам відповів на запитання архідіякона. «Вельмишановний метре», – сказав він поважно, – «ваша слава дійшла до мене, і я хотів попросити у вас поради. Я лише скромний провінційний дворянин, який скидає свої сандалі перед дверима вченого. Але ж ви ще не знаєте мого імені. Мене звуть кум Туранжо». «Дивне ім'я для дворянина», – подумав архідіякон. Проте він відчував, що перед ним якась владна і значна особа. Інстинктивно відгадав, що під хутряним каптуром кума Туранжо криється високий розум. І в міру того, як він вдивлявся в це суворе обличчя, іронічна посмішка викликала на його понурому обличчю присутністю Жака Кот'є поступово танула, мов сутінки з настанням ночі. Архідіякон сів, похмурий і мовчазний, у своє глибоке крісло, звично спершись ліктем на стіл і похиливши голову на руку. По кількох хвилинах роздуму він знаком руки запросив гостей сідати і звернувся до кума Туранжо. «В питаннях якої науки ви прийшли порадитися зі мною, метре?» «Вельмишановний метре», – відповів кум Туранжо, – «я хворий, я дуже хворий. Про вас іде слава, як про великого ескулапа, і я прийшов просити у вас медичної поради». «Медичної», – промовив архідіякон, похитавши головою. Він, здавалося, на якусь мить замислився, а потім сказав: «Куме Туранжо, якщо вас так звуть, оберніться. Ви побачите готову відповідь, написану на стіні». Кум Туранжо послухався і прочитав над своєю головою вирізблений на мурі напис: «Медицина, дочка сновидінь, ямбліг». Доктор Жак Кот'є вислухав запитання свого приятеля з досадою, яка стала ще глибша від відповіді Клода. Нахилившись до кума Туранжо, він шепнув, щоб не почув архідіякон: «Я ж попереджав, що це божевільний, а ви неодмінно хотіли його побачити». «Та в тому то й річ, докторе Жак, що цей божевільний, певно, має слушність», – відповів теж притишеним голосом кум Туранжо, гірко посміхаючись. «Як собі знаєте», – сухо сказав Кот'є і звернувся до архідіякона. «Та й швидко ж ви, дом Клоде, розв'язуйте питання. Розправитися з Гіппократом для вас, очевидно, так само легко, як мавпі з горішком. Медицина – дочка сновидінь. Коли б аптекарі та медики були тут, то навряд чи утримувалися б від того, щоб закидати вас камінням». «Виходить, ви не визнаєте впливу любовних напоїв на кров, впливу мази на шкіру. Відкидаєте споконвічну аптеку рослин і металів, що зветься природою. Аптеку, створену саме для вічно хворого, що зветься людиною». «Я не відкидаю ні ліків, ні хвороб», – холодно відповів Клод. «Я не визнаю медиків». «Отже», – з гнівним запалом вів далі Кот'є, «по-вашому, це неправда, що подагра – нутряний лишай, що рана від вогнепальної зброї загоюється, коли прикладати до неї печену мишу, що вміло впорснута кров юнака, повертає молодість старечим венам. Неправда, що двічі по 2-4, що від судорог тіло вигинається спочатку вперед, а потім назад». Архідіякон відповів спокійно: «Є речі, про які я маю власну думку». Кот'є почервонів від гніву. «Ну годі, годі», – промовив кум Туранжо. «Навіщо нам гніватися, любий Кот'є? Адже преподобний архідіякон – наш друг». Кот'є заспокоївся і пробурмонів напівголосом: «І правда, це ж божевільний». «Їй, бо метре, Клод», – трохи помовчавши, знову почав кум Туранжо. «Ви просто спонтеличили мене. Я мав надію попросити у вас дві поради – щодо мого здоров'я і щодо моєї зірки». «Добродію», – відповів архідіякон. Якщо тільки це привело вас сюди, то ви даремно били ноги, піднімаючись до мене сходами. Я не вірю в медицину. Я не вірю в астрологію. Справді? Здивовано вигукнув Кумтуранжо. Кот'є вимушено засміявся. Ну що, тепер ви самі бачите, що це божевільний, стихо сказав Кот'є кумові Туранжо. Не вірять в астрологію. Невже можна, вів далі Дом Клод, уявити, що кожен промінь зірки є ниткою, прив'язаною до голови людини? А в що ж ви вірите? Спитав кум Туранжо. Архідіакон хвилину вагався. На його обличчі проти волі з'явилася похмура посмішка, яка ніби заперечила вимовлені ним слова. «Credo in Deum» – примітка. «Вірю в Бога» – латинською. «Dominum nostrum» – примітка. «Господа нашого» – латинською, додав кум Туранжо, перехрестившись. «Амен» – примітка. «Амінь» – латинською. Закінчив Кот'є. «Вельмишановний метре», – не вгавав Туранжо. «Я радію душею, що бачу вас таким непохитним у вірі. Але невже, будучи великим ученим, ви дійшли до того, що перестали вірити в науку?» «Ні», – відповів архідіакон, схопивши кума Туранжо за руку. І живий вогонь спалахнув у його потьмянілих очах. «Ні, я не відкидаю науки. Бо ж на те я, впиваючись позорами в землю, повз на животі крізь незлічені розгалюжені цієї печері, аж поки далеко поперед себе, в кінці темного проходу, побачив щось ясне, якесь полум'я. Певно ж то був відблиск тієї сліпучої головної лабораторії, де всі стражденні й мудрі знаходять Бога. А все ж таки, перебив Туранжо, що ви вважаєте справжнім і незаперечним? Алхімію. Кот'є аж скрикнув. «Пробачте, Дом Клоде, алхімія безперечно має свою цінність. Але навіщо нехтувати медицину і астрологію? Ваша наука про людину – ніщо. Ваша наука про небо – ніщо», – владно промовив архідіакон. «Це те саме, що одним махом покінчити з Епідавром і Халдеєю», – глумливо зауважив медик. «Послухайте, месіре Жак, я кажу щиро, я не медик короля. І його величність не подарував мені дедалівського саду, щоб з нього я спостерігав сузір'я. Не гнівайтесь і вислухайте мене. Я не кажу про медицину. Воно зовсім безглузда. Але які істини добули ви з астрології? Назвіть мені достоїнства вертикального бустрофедона, відкриття зроблене за допомогою чисел Зефур і Зефірот. Ви, може, відкидаєте і симпатичну силу клавікули, і те, що від неї веде свій початок уся кабалістика? Помилковий погляд, месіре Жак. Жодна з ваших формул не дає позитивних наслідків. А тим часом в алхімії є справжнє відкриття. Ви ж не заперечуватимете, що лід, пролежавши тисячоліття в надрах землі, перетворюється на гірський кришталь, що свинець є прабатьком усіх металів. Бо ж золото – не метал, золото – світло. Що для свинцю досить 4 періодів по 200 років кожен, аби поступово перетворитися на червоний миш'як, з червоного миш'яка на олово, з олова на срібло. Хіба це не факти? Але вірити в клавікулу, в лінію долі і в зорі так само смішно, як заодно з жителями Китаю вірити, що іволга перетворюється на крота, а хлібні зернята – на золотих рибок. «Я вивчав герметику», – вигукнув Кот'є, – «і тверджу, що…» Запальний архідіакон не дав йому докінчити. «А я вивчав медицину, астрологію і герметику. Але істина ось у цьому». Він узяв із скриньки колбу, наповнену тим порошком, про який ми вже згадували. «Тільки тут міститься світло. Гіппократ Омана, Уранія Омана, Гермес – ось де мисли. Золото – це сонце. Вміти робити золото – це бути рівним Богом. Ось єдина наука. Я вивчив медицину і астрологію до самих глибин і кажу, то все ніщо. Ніщо. Тіло людське – річ незбагненна. Світила – річ незбагненна». І він велично і натхненно відкинувся на спинку крісла. Кум Туранжо мовчки дивився на нього. Кот'є вимушено посміхався. непомітно знизив плечима і тихо повторював: «Безумець». «А ваша чудесна мета?» – раптом заговорив комтур Анжо. «Ви досягли її? Ви зробили золото?» «Коли б я його зробив?» – повільно і чітко, немов зважуючи кожне слово, відповів архідіакон. «То короля Франції звали б Клодом, а не Людовіком». Комтур Анжо насупив брови. «Та що це я кажу?» – вів далі з погордливою посмішкою дом Клод. «Що для мене трон Франції, коли я мав би змогу відновити Східну імперію?» «Щасти вам, Боже!» – сказав Туранжо. «Ох, нещасний безумець!» – промовив Контьє. Архідіакон проказав, немов розмовляючи самі з собою. «Та ні, я ще тільки повзую, обдряпую собі лице і коліно об гостре каміння підземних ходів. Я поки що передбачаю, але ще не бачу, не читаю, а тільки розбираю по складах». «А коли навчитися читати, то зробити золото?» – спитав кум Туранжо. «Які можуть бути сумніви?» – вигукнув архідіакон. «У такому разі Богородиця знає, як мені потрібні гроші. Я б дуже хотів навчитися читати по ваших книгах. Скажіть, вельмишановний метре, ваша нука часом не вороже і не противна при чистій діві?» На це питання дом Клод відповів з гордовитим спокоєм. «А кому ж я служу, як архідеякон?» «Це правда, метре. То чи не були б ви такі ласкаві, і чи не розкрили б мені таємниці вашої науки? Навчіть мене читати по складах за вами». Клод прибрав величну позу, немов пророк Самуїл. «Старче, щоб спуститися в мандри, через цей таємничий світ, треба мати попереду значно більше років, аніж лишилося у вас. Ваша голова вже давно посивіла, але з цієї печери виходять сиві, а входять до неї тільки з чорним волоссям. Наука і сама чудово вміє знебарвити, висушити і вкрити зморшками людське обличчя. Навіщо їй розшукувати старість? Якщо ви в свої літа все ж маєте тверде бажання стати учнем і вивчати небезпечну азбуку мудреців, то що ж? Приходьте, я спробую. Не примушу муватиму вас, старого і кволого, вивчати усипальні пірамід, про які згадує стародавній вчений Геродот, або цегляну вежу Вавилона, чи велетенське з білого мармуру святилище індійського храму в Еклінзі. Так само, як і ви, я не бачив ні халдейських кам'яних споруд, що відтворюють священну форму сікри, ні зруйнованого храму Соломона, ні розбитої кам'яної брами з гробниці ізраїльських царів. Ми вдовольнимося уривками з книги Гермеса, яка є у нас. Я поясню вам значення статуї святого Христофора, символи сівача і двох ангелів портали святої каплиці, з яких один занурив долоню в чашу, а другий сховав свою хмарі. Саме в цю мить Жак Кот'є, який спочатку був спантеличений палкими словами архідіакона, відчув новий приплив сил, перебив його урочистим тоном, як учений, що виправляє помилку свого колеги. «Ерас, амісе Клод». Примітка. «Помиляєшся, друже Клод» латинською. Символ нечисто. «Ви помилково вважаєте Орфея за Гермеса». «Це ви помиляєтесь», поважно відповів архідіакон. «Дедал – це підмурок, Орфей – стіни, Гермес – будівля в цілому». Отож, звернувся він до Туранжо, «приходьте, коли забажаєте. Я покажу вам крихточки золота, що усіли на дні тигля Ніколи Фламеля, і ви порівняєте їх із золотом Гійома Паризького. Я відкрию вам таємничі властивості грецького слова «перістера» – голуб. А насамперед навчу читати одну по одній мармурові літери алфавіту, гранітні сторінки великої книги. Від порталу єпископа Гійома і від Сен-Жан-де-Рон ми пройдемо до святої каплиці, а потім до будиночка Ніколи Фламеля на вулиці Мерево, до його могили на цвинтарі Ісуса Немовляти, до двох його госпіталів на вулиці Монморанці. Я навчу вас розуміти ієрогліфи, якими вкрито чотири великі залізні ґратки на залізній вулиці та на порталі шпиталю Сен-Жерве. Ми разом поступово розберемося й у тому, про що розповідають фасади церков Сен-Ком, Сен-Женев'єм-дес-Ардан, Сен-Мартен, Сен-Жак-де-Ла-Буршрі. Туранжо, незважаючи на весь свій розум, що світився в його погляді, вже давно перестав розуміти дом Клода і нарешті перепинив його. «Годібо, про які ж це книжки ви кажете?»